Da vi altså fremme ved den siste timen, der vi altså også skal ta for oss litt mer ut fra den tredje trosartikkel. Og vi kommer til å gjøre det så nå i denne siste timen, at ettersom vi har brukt såpass mye tid og oppmerksomhet på det som har med frelsens grunn og rettferdiggjørelsen, så kommer vi til å fortsette der i det som skriften jo taler om er den naturlige fortsettelse på dette, nemlig åndens gjerning som vår helliggjører. Så det blir altså dagens tema. Så dere vet hva som kommer. La oss be sammen nå før vi går videre. Kjære gode Herre, hellige Far, så takker vi deg på ny at vi skal få komme sammen om ditt hellige og dyrebare ord. Takk Herre at du selv møter oss igjennom dette ditt ord, at du selv trer frem for oss og gjør din gjerning i våre hjerter og i våre liv. Og derfor ber vi deg, Herre, at du fremfor alt vil gi oss stillhet for ditt ord, og hunger og tørst etter ditt ord. At denne hunger og tørst må bli ved, så lenge vi lever her i tiden. Inntil, Herre, vi evig skal mettes hjemme hos deg. Kom, Herre, med din hellige ånd. Tal til oss og gi oss lys i dine vitnesbyrd. Det ber vi for Jesu skyld. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når vi taler om den hellige ånd, jeg tror på den hellige ånd, så er det jo også med denne tale slik at Det Nye Testamentet taler meget om hvorledes ånden bor i de troendes liv og i de troendes hjerter. Vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd, sier Paulus til menigheten i Korint. Og da taler han ikke bare om menigheten som fellesskap, men han taler også om den enkelte troende. Slik at dette er en sannhet som også gjelder oss om oss som enkeltkristne. Og da er det en sak vi i høy grad skal besinne oss på, nemlig at ånden nettopp kalles for den hellige ånd. Denne tredje person i Gud har altså fått knyttet til seg det særlige navnet at han kalles den hellige ånd. Og det henger høyst sannsynlig sammen med det, at der ånden kommer inn, der skapes og virkes der hellighet i menneskenes liv og i menneskenes hjerter. Ånden kaller vi jo gjerne for helliggjøreren. Når skriften bruker uttrykket helliggjørelse, da skal vi være oppmerksom på at dette uttrykk brukes i to hovedbetydninger slik vi finner det i Det Nye Testamentet. For det første brukes det i den hovedbetydning at det betegner hele Guds gjerning i en kristen. Både når det gjelder omvendelse, rettferdiggjørelse, gjenfødelse, og så den videre gjerning som ånden utfører når det er tale om den kristne vekst i våre liv. Slik brukes for eksempel dette ordet i Hebreerbrevet i det annet kapittel, men også i en rekke andre sammenhenger kan vi høre tilsvarende. I Hebreerne 2,11 står det slik: både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Her er det altså tale om hele Guds ånds gjerning i oss, like fra begynnelsen av i omvendelsen frem til fullendelsen. Men så brukes uttrykket helliggjørelse også i en snevrere betydning. Og da brukes det i kontrast til det vi gjerne kaller for rettferdiggjørelsen. Og da betegner ordet helliggjørelse den vekst som foregår i en kristen etter at han er blitt omvendt, er blitt rettferdiggjort og er et frelst Guds barn. Denne snevrere betydning er jo gjerne den betydning vi oftest bruker ordet i vår kristne dagligtale. Men når vi leser Det nye testamentet, må vi være klar over at alt ut fra sammenhengen kan ordet ha to ulike betydninger, eller to ulike slags omfang. I denne snevrere betydning finner man ordet for eksempel i 2. Korinterbrev 7. kapittel, der vi jo har et sentralord når det handler om denne sak, i vers 1. Ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Og her ser vi klart og tydelig hvorledes ordet altså betegner den kristne vekst, åndens gjerning, for å hellige oss med tanke på våre liv. Og her er det altså vi også stilles frem for noe som er kanskje den aller viktigste kunst og lærdom for oss som kristne. I det å blande rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, det er noe av det som skaper, eller kan skape, den aller største nød for et kristent menneske, samtidig som det også er det som er opphav til meget av vranglære i den kristne kirkes historie. Eksempelvis kan vi godt si det slik at det som Martin Luther gjør opp med under reformasjonen, det er nettopp at den katolske kirke har blandet rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen på en slik måte at man vil si i den sammenheng at et menneske er rettferdiggjort utelukkende i samme grad som det er helliggjort. Dermed omgjøres rettferdiggjørelsen til en gradvis prosess som foregår hele livet igjennom. Hvilket også innebærer at et menneske aldri hverken må eller kan tenke om seg selv at det er fullkomment rettferdiggjort. I katolsk tenkning er dette aldeles umulig, og derfor er det også ut fra katolsk måte å tenke på en formastelse å tale om frelsesvisshet. For dersom rettferdiggjørelsen bare er noe som skjer ganske gradvis i livet, da er det klart at da kan du aldri ha visshet om din frelse. Det reformasjonen altså gjør, det er at den gjør grundig opp med hele dette. I det vi her finner et teologisk presiseringsarbeid. Det tror vi har lov til å kalle det for. Et presiseringsarbeid der det klargjøres meget nøyaktig hva som ligger i det bibelske begrepet rettferdiggjørelse, til forskjell fra det Bibelens tale om helliggjørelsen. Og nettopp dette er meget nødvendig, fordi bare ved å kunne skjelne og skille rett mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, kan et menneske ha frelsesvisshet, kan det ha klarhet i troen, kan det fris fra lovtrelldom, og ikke minst stå der med frimodighet i bønnen og innenfor Guds trone på den siste dag. Skal vi noe forenklet si hva disse to saker, hovedsaker, handler om, så har man fra gammelt av sagt det slik at rettferdiggjørelsen beskriver Kristi gjerning for oss. Det vil si, det er noe som skjer utenfor oss og uavhengig av oss. Mens helliggjørelsen på den andre side, den beskriver Kristi gjerning i oss, og da er det tale om en livslang og livsforvandlende prosess som foregår i et troende menneske så lenge han lever. Rettferdiggjørelsen, Kristus for oss, den spiller den rolle og har den betydning at den utgjør grunnlaget for det kristne liv. Når jeg er et Guds barn, så er jeg det på grunnlag av rettferdiggjørelsen, det vil si på grunnlag av hva Kristus har gjort for meg og utenfor meg. Jeg er overhodet ikke inne i bildet i den sammenheng. Og det er denne rettferdighet jeg eier i Herren Jesus, som også er det som er den grunn jeg kan tre frem for Gud på den siste dag. Rettferdiggjørelsen er det jeg kan møte Guds dom med. Ikke helliggjørelsen. For skulle jeg tre frem for Gud med min helliggjørelse, da ville jeg gå evig fortapt. For helliggjørelsen hos meg, det vil være den som ser sant på seg selv. Helliggjørelsen, den er så gebrekkelig, den er så halv, det gjenstår så meget i den, at der har jeg ikke stort å rose meg av, og der tør jeg aldeles ikke møte Gud, hvis det skulle være på den grunn. Derfor er saken og hemmeligheten i troen dette. Når jeg skal møte den levende Gud, da gjør jeg det på grunnlag av hva Jesus er i mitt sted. Ikke på noen annen grunn. Når vi altså så taler om helliggjørelsen, da taler vi om hva Kristus gjør i oss, hva ånden virker i oss etter at vi er rettferdiggjort. Disse to saker henger meget nøye sammen. Men vi må skjelne mellom de altså saklig, fordi det er helt nødvendig hvis vi overhovedet skal beholde frimodigheten og frelsesvissheten. Men de henger på det aller tetteste sammen, slik at vi må si: den som er rettferdiggjort i troen, han er også med en gang umiddelbart kommet inn under Guds helliggjørende gjerning. Og dette kan vi se gjennom et meget tydelig og klart eksempel i den hellige skrift. Dere husker alle beretningen om røveren på korset. Hvorledes han henger der ved Jesus side, og ved Jesus side mottar han inntrykk av hva som skjer med Herren Og så fatter han tillit til Jesus. Og så bryter han ut mens han henger der: Herre, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Det er en bønn der vi skjønner han tør knapt i det hele tatt å be om nåde. Her henger han og vet meget godt at når han lider dommen til døden, så er det på vel fortjent. Han har ingenting å komme med eller forsvare seg med. Og så spotter den annen røveren Herren Jesus, hvorpå denne første irettesetter sin felle og sier: Frykter du ikke engang Gud, du som henger under samme dom? Og her er det vi møter den forunderlige erkjennelse. At røveren sier her at han her henger under samme dom som Jesus, som er Gud. Han sier altså rett ut at her henger Gud under samme dom som han som er røver. Hvilken erkjennelse! Og så kommer bekjennelsen til Jesus: Herre, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Denne bekjennelse er det første skritt i et menneskes helliggjørelse. Denne røveren kunne ikke på noe vis gjøre godt igjen hva han hadde forbrutt i sitt liv. Og likevel vet vi at dette vitnesbyrd, det har hatt uendelig stor betydning for mange sjeler oppover gjennom historien, i det de der har kunnet hente trøst og vite at om jeg enn aldri vil være i stand til å gjøre opp for hva jeg har forbrutt, så tar Jesus meg dog til nåde. Ikke på grunn av at jeg kan godtgjøre noe, men ene og alene fordi han hang under samme dom som meg. Slik ser vi at nettopp rettferdiggjørelsen her kommer til uttrykk i helliggjørelse, som er bekjennelse. Det er det første. Slik vil det alltid være der troen er sann i et kristen menneskes liv. Det vil alltid være slik at rettferdiggjørelsen vil virke helliggjørelse. Og dette foregår så resten av livet igjennom. Men skal vi nå tale rett og sant om disse ting, så er det en sak i Det nye testamentet som er det er helt avgjørende for oss å ha klarhet i. Og det er den sannhet som Paulus fremstiller meget tydelig for våre hjerter i Romerbrevets 7. kapittel. Og vi tar oss tid til her å lese fra Romerne 7, fra vers 14. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da vitner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor der intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider imot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Det vi her ser, er hvorledes apostelen tegner ut det at en kristen, han er to personer på en og samme tid. Denne sannhet kommer Paulus tilbake til i flere av brevene sine, men ingen andre steder maler han dette ut såpass bredt som han gjør det her i Romerbrevet. En kristen er, så sant han er født på ny, så er han to personer på en og samme tid. Han er på en og samme tid gammelt menneske og nytt menneske. Og det som da er helt avgjørende å være klar over når det gjelder denne sak, det er at disse to personer er helt og fullt fullstendige personer. Det er ikke slik at det så å si er kommet en skillelinje i meg, i det halve meg nå er ond, og det gamle mennesket, og halvparten, den andre halvparten, er god og består av det nye mennesket. Og så skal helliggjørelsen likesom bestå at det blir mindre og mindre av den onde halvpart, og mer av den gode. Nei, her er saken den, at jeg, så lenge jeg lever, er fullt og helt det gamle mennesket. Det gamle mennesket er der 100% til stede, så lenge jeg lever her i verden. Men samtidig er jeg også fullt og helt og fullkomment et nytt menneske. Slik at jeg er en ny skapning. Og om dette nye mennesket kan det sies, det gamle er forganget, alt er blitt nytt. Og så er jeg disse to personer på en og samme tid. Noe som altså innebærer at det gamle mennesket er noe som jeg aldri er ferdig med, aldri kan ha overvunnet, alltid vil være der like helt og fullt så lenge jeg er her i verden. Og hva handler da helliggjørelsen om? Helliggjørelsen handler om den ene og enkle ting. Hvilke av disse to personer som er i meg, er det som skal ha bestemmelsesretten og som skal styre i livet mitt? Når det gamle mennesket styrer og råder, da kommer jeg til å ligge under for synden og dens makt. Når det nye mennesket styrer og råder, da er det ånden har herredømme i livet. Og hva åndens herredømme dreier seg om, det beskrives så i det 8. kapittel i Romerbrevet som vi skal komme tilbake til. Men her er det en sak som er uhyre avgjørende også å være klar over når det gjelder denne sannhet om det gamle og det nye mennesket. For her er det også slik at nettopp med tanke på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket kommer lov og evangelium til anvendelse. Og her er det just slik at her er det meget forvirring kan komme til å skje. Det som er den store fristelsen, er at det gamle mennesket kan komme til å ta til seg evangeliet, mens en motsatt lar loven få lov til å slippe til hos det nye mennesket. Det vil alltid føre til to ting. Når evangeliet får lov til å få rom hos det gamle mennesket, da får synden makt. For evangeliet er ikke gitt til gamle Adam. Og motsatt, når loven kommer inn og får rom i det nye mennesket, da kommer fortvilelsen og anfektelsen. For da er det loven kommer inn i forholdet mellom meg og min Gud, og da kommer anklagen inn. Men loven skal aldri ha rom i det nye mennesket slik. Her er den hellige kunst det at vi skal lære oss å vite det at loven, den er gitt nettopp med tanke på å binde gamle Adam. Og slik sett har loven sin rolle og sin betydning i mitt liv så lenge jeg lever her i verden. I den forstand er jeg ikke fri loven. Loven gjelder nemlig alltid med tanke på å binde og dømme og å holde gamle Adam i tømme. Gamle Adam er aldri fri fra loven. Når apostelen taler om friheten fra loven som vi eier i evangeliet, da taler han om det nye mennesket. For det nye mennesket, det er fri fra loven. Det nye mennesket står aldeles ikke under lovens dom. Det nye mennesket eier friheten i evangeliet og kan vite: Kristus er min, helt uavhengig av lovens dommer over det gamle mennesket. Det er dette Paulus taler om i Galaterbrevet i det femte kapittel, i to meget viktige vers som vi finner der. Galaterne 5 leser vi slik, først i vers 1. I det foregående kapittel har han talt om friheten vi eier i Kristus og i evangeliet. Og så sier apostelen: til nettopp disse galatere som var i ferd med å bindes i lovtrelldom i det de nettopp blandet rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Så sier han: til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge inn under trelldommens åk. Ja, det nye mennesket er fri ved evangeliet om Herren Jesus. Og denne frihet er det helt avgjørende nødvendig å holde fast på bevisst. Men så, med tanke på det neste, sier apostelen i vers 13: for dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Friheten gjelder nemlig altså ikke gamle Adam. Gamle Adam skal fortsatt, og må med nødvendighet fortsatt, ha loven til sin toktemester og til å binde og tøyle seg. Og det gjelder på alle områder av livet. Dette henger på det aller nærmeste sammen med en annen viktig grunnsannhet som Bibelen også lærer oss, nemlig at en kristen er borger av to riker. Både er jeg som kristen borger i Guds evige rike, det rike om hvilket Jesus sier: mitt rike er ikke av denne verden. Det rike har det som sin særlige kjennetegn at der råder evangeliet. Samtidig er imidlertid en kristen også en borger her i denne verden og i denne verdens rike. Og når det gjelder denne verden og dens rike, hvor vi lever med våre legemer, der er det slik at nettopp loven skal råde. Så skal loven være det som styrer mitt liv her i samfunnet. Og en kristen skal alltid være meget nøye med tanke på å leve etter loven og etter samfunnets lover og ordninger. For loven gjelder våre legemer, det legemlige liv, her i verden og i samfunnet. Men i Guds rike, i åndens rike, Der det nye mennesket har sin borgerrett, der lever vi under evangeliet. Og så handler noe av den hellige kunst om nettopp å lære og øve seg i å skjelne rett på dette området. Meget ofte i den kristne menighetshistorie har det gått galt nettopp på dette området. Og ikke minst i den betydning at en har kommet til å bruke evangeliets frihet til en leilighet for kjødet. Da ender en ut i det som vi gjerne i teologien kaller for antinomisme. Det er et gresk ord som kommer, som betyr, når det gjelder anti, betyr imot, og nomos betyr lov. Antinomisme betyr altså mot loven, det er fiendskap mot loven det er tale om. Denne fiendskap mot loven er en vranglære som dukket opp allerede i apostlenes dager. Og den hører vi omtalt i Det nye testamentet, eksempelvis i Judas brev, der vi leser slik i det fjerde verset, etter at apostelen her har formant de troende til å stride for den tro som en gang var dem overgitt, så kommer han nærmere inn på hva det er for slags avvik som nå de står overfor. I vers 4 leser vi: «For noen mennesker har sneket seg inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for, ugudelige som forvender vår Guds nåde til skamløshet, og nekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.» De forvender Guds nåde til skamløshet. De sier altså, siden vi blir frelst av nåde uten gjerninger, er det egentlig ikke så farlig hvordan man lever, og så kan man bruke evangeliet om rettferdiggjørelsen som et frihetsbrev for det gamle mennesket. Dette er det jo vi ser, ikke minst i den norske kirke i våre dager, hvor en etter hvert bruker nettopp evangeliet om rettferdiggjørelsen til å kunne si det er ikke så farlig hvordan man lever på det sjette buds område. Papirløst ekteskap og samboerskap, det er nå ikke i strid med evangeliet. Om mann lever med mann og kvinne med kvinne, så er det heller ikke så farlig, for vi frelses jo likevel for intet. Og hvem tør da si at noen ikke kan være kristne? Dette er antinomisme. Dette er nettopp det som apostelen her påtaler, det er å forvende Guds nåde til skamløshet. Og denne type vranglære, den taler Det nye testamentet om, det er en vranglære som særlig skal komme til å kjennetegne de siste tider, de tider der antikrists fremtreden blir forberedt. Og antikrist, han kalles i 2. Tessalonikerbrevs 2. kapittel for den lovløse. Og det som forbereder hans fremtreden på historiens arena, det kalles for lovløshetens hemmelighet. Da blir det slik at nettopp fiendskapet mot Guds bud og Guds hellige lov gjør seg gjeldende, ikke bare i kulturen som helhet, men også inn i den kristne kirke. Og når det skjer, da er det nettopp forberedelsen til hans fremtreden som er i gang. Dette innebærer altså, som vi her har pekt på, at når evangeliet om rettferdiggjørelsen taler om friheten fra loven, så er det her ikke tale om en frihet for det gamle mennesket, men det er en frihet for samvittigheten i evangeliet, som jeg skal ha når jeg står for Guds trone. Så skal jeg, når det gjelder livet her i verden, leve etter Guds lov og gjerne gjøre det. For her er det også en sak som er uhyre viktig å være klar over, og som Guds ord lærer oss med stor styrke. Når nemlig evangeliet kommer inn og føder et menneske på ny, slik at det skapes et nytt menneske, da fører det til noe ganske bestemt, som vi tydelig hører i profetiene om den nye pakt i Det gamle testamentet. Vi leser hos profeten Esekiel i det 36. kapittelet. Vi leser vers 26 og 27. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inn i dere. Og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Og går vi til profeten Jeremia, det 31. kapittel, der det også er tale om den nye pakt, så står det i den sammenhengen slik. Vers 33 nøyer vi oss med å lese. Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det som skjer med den nye fødsel, det er at Guds hellige lov, altså ikke bare sånn som i den gamle pakt, er innskrevet på steintavler slik Moses mottok dem på Sinai. Men den nye pakt har det med seg at da innskrives Guds lov i menneskets hjerte og i menneskets sinn. Og hva det konkret betyr, det er nettopp det apostelen Paulus sier i Romerbrevets 7. kapittel. For hva er det han sier der? Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Det gamle mennesket, det har slett ikke lyst til Guds lov. Er det noe det gamle mennesket ikke vil vite av, så er det nettopp Guds hellige lov. Nei, det nye mennesket, det vil meget gjerne følge og leve etter Guds hellige lov. Problemet er, vi har også et gammelt menneske hos oss. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider imot Guds lov i mitt sinn. Slik at det gode som jeg ikke vil, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så lever en kristen i nettopp dette spenningsfeltet. For dette er også en kristens lidelse og anfektelse. Jeg ser loven i mine lemmer, som kjemper imot loven i mitt sinn. Og stadig bringer den meg til fall. Stadig på ny snubler jeg. Stadig gjør jeg det jeg ikke skulle gjøre. Og så ser vi ikke minst det som er det alvorligste av alle syndene som en kristen kanskje gjør, det er våre unnlatelsessynder. Det gode vi skulle ha gjort, det lot vi være. Dette er en kristens lidelse og smerte. I denne sammenheng er det også helt avgjørende å være klar over en annen sak. For når det gjelder lovens og evangeliets rolle i helliggjørelsen, så er det meget lett å tenke slik at skal det virkelig bli sving på helliggjørelsen hos oss som kristne, så er det nødvendig å forkynne loven mye og skarpt og klart. Og så skal man legge vekt på formaningene og på formaningsforkynnelsen hvis det skal bli noe av helliggjørelsen i våre liv. da skal vi vite. Loven kan nok kreve helliggjørelse av oss, men loven kan aldri virke helliggjørelse. Og her er det vi har den store hemmelighet i Guds ord. At det eneste som kan virke helliggjørelse i en kristens liv, det er evangeliet, slik det er gitt oss om hva Jesus har gjort og om hvem Jesus er. Og la oss nå se på et par steder som nettopp understreker dette med stor klarhet. Først minner vi igjen om det ordet som vi allerede har lest i 2. Korinterbrev 7, 1. Legg merke til hva vi leser der. Det står: ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Når det taler om løftene her, så er løftet, det er nettopp en betegnelse på evangeliet. Ettersom vi da har slike løfter, så la oss fullende vår helliggjørelse. Det er nemlig som virker og gir kraften i helliggjørelsen, det er ikke loven, det er evangeliet. Det er hemmeligheten. Og samme sak ser vi likeledes i Titus brev i det annet kapittel. Her står det slik i vers 11 og 12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden. Hva er det som opptukter oss til alt dette som godt er i samsvar med Guds hellige lov? Er det loven? Nei, det står: Guds nåde er åpenbart. Den opptukter. For dette er altså den store og egentlige hemmelighet i dette. Det som virker helliggjørelse, det er evangeliet. Og derfor er det også slik at stiller vi spørsmålet: hvordan kan helliggjørelsen få fremgang i våre liv? Så er svaret på dette utelukkende på en måte: ved at du bruker nådens midler. Helliggjørelse kommer ikke av at du strever med deg selv. Å streve med seg selv under loven, det er alltid fruktesløst. Nei, helliggjørelsen, den virkes på en måte: ved å bruke nådens midler flittig. Derfor er det slik at helliggjørelsens hemmelighet, den er gitt oss også i det enkle, sentrale ordet som vi finner hvor det taler om de første kristne i apostelgjerningene 2. Hva kjennetegnet dem? Det står: alle de troende, de holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved bønnene, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen. Der dette får lov til å gjelde, der blir det også helliggjørelse, både i den enkelte troende og i menigheten som fellesskap. Der dette foraktes, der blir det ingen helliggjørelse. Helt uavhengig om man strever aldri så mye med seg selv. Det er saken. Dermed er vi altså fremme ved noe som vi var inne på allerede i går. Sann kristendom er alltid nådemiddel kristendom. Det er kristendom som vet med seg selv: Jeg er avhengig av at Herren på ny gir og rekker meg sin miskunnhet, åpenbarer sitt evangelium om sin kjære sønn på ny og på ny. Og så er det dette som er behovet, så er det dette som er tørsten, så er det dette jeg trakter etter, at Herren må åpenbare evangeliet og la meg få ny få se dypere inn i hva han har gitt meg i Jesus og i evangeliet. Bare slik kan helliggjørelsen unngå å bli trelldom. For ellers vil det bli slik som mange vil ha erfaring om, undertegnede inkludert. Helliggjørelsen blir nettopp trelldom hvis man lider under den villfarelse at man tenker helliggjørelsen kommer av å mase med loven. Og så forstår vi. Sant kristent liv og helliggjørelse henger altså sammen med at lov og evangelium skal lyde. Loven til å binde gamle Adam, og han trenger stadig å ha disse båndene på seg. Men evangeliet til stadig fornyelse. For det er intet som kan fornye meg i troen og som et Guds barn, uten nettopp stadig på ny å få se inn i hva jeg eier i Herren Jesus. Og da må vi tilbake til 2. Korinterbrev igjen, der nettopp denne sannhet understrekes. I det tredje kapittel er det nemlig slik at her taler apostelen om forskjellen på den gamle pakt og på den nye pakt. Den gamle pakt som er under bokstaven med loven, og den nye pakt med evangeliet i ånden. Og denne nye pakt er så meget herligere. Og så slutter dette tredje kapittel slik. Vi leser i vers 18. Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Merk det. Det er nettopp den nye pakts evangelium som virker forvandlingen. Fra herlighet til herlighet. Og hva er det speil det taler om her, hvor vi ser Herrens herlighet? Speilet er Guds ord. For det er i ordet Herren åpenbarer seg. Han åpenbarer seg aldri på det vis at vi kan se ham direkte med våre øyne, eller føle ham direkte i våre hjerter. Han åpenbarer seg i et ord. Og når vi får se ham i det speil, så virkes forvandlingen. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Så er evangeliet helliggjørelsens hemmelighet. Det er ikke loven som er helliggjørelsens hemmelighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.